วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้จะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลต่างๆและผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าว2คนที่ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเมียนมาวาโลนและครอซออูเป็นผู้สื่อข่าว2คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่12ธันวาคมใกล้เมืองย่างกุ้งทั้ง2ได้ทำงานเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งในช่วง4เดือนหลังนี้มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาราว 650,000 คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศจากการก่อกรรมทำเข็นโดยกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาและกลุ่มอื่นๆซึ่งสหรัฐเรียกว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ทางชาติพันธุ์และเมื่อวันที่21ธันวาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเมียงเมืองโซผู้บัญชาการทหารของเมียนมาผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในรัฐยะไข่ผู้สื่อข่าวทั้งสองนี้ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเมียนมาและตั้งข้อหาภายใต้มาตรา3ของกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมเรื่องความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้แสดงความโปร่งใสในการตั้งข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองถูกจับกุมแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีและนางเฮเทอร์นอร์ทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องที่ว่านี้ด้วยมีหลายประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยออสเตรเลียได้แสดงความกังวลและบังคลาเทศก็ได้ตำหนิการจับกุม NGO หลายองค์กรได้ร่วมเรียกร้องเช่นกันโดยหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการจับกุมผู้สื่อข่าวและข้อหาที่ตั้งขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มพันธมิตรหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล่าวว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองเพียงพยายามทำหน้าที่ของตนในการรายงานข้อมูลที่ขาดหายไปเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาและหน่วยงาน Human Rights Watchได้ตำหนิการจับกุมว่าเป็นความพยายามเพื่อปิดปากสื่อมวลชนซึ่งรายงานประเด็นปัญหาที่สำคัญในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ย้ำว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของพม่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและว่าเราหวังให้ประชาธิปไตยของเมียนมาประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการซึ่งผู้นำจะต้องดำเนินการและวิกฤตในเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้ตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมออกไปจนถึงเดือนมีนาคมหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตอ้างผลงานของตนจากการที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงกลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ให้กับปากีสถานวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นฝ่าด่าน 25,000 จุดนับเป็นครั้งแรกและปิดตัวสูงขึ้นราว 0.6%วันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานข่าวที่สำคัญในวงการโทรคมนาคมนักวิจัยของ Google พบปัญหาที่ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแทบทุกชนิดอ่อนไหวต่อการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์ติดตามรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐกับเกาหลีใต้ตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีออกไปจนหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนหน้าโดยทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แถลงว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังการโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีหมู่แจอินของเกาหลีใต้ส่วนนายจิมแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพยายามไม่ให้ความสำคัญกับการเลื่อนหรือการชะลอการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศทั้งสองออกไปโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจในทางปฏิบัติและว่าการซ้อมรบร่วมดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอกีฬาสำหรับคนพิการระหว่างวันที่9ถึง18มีนาคมนี้โดยปกติแล้วการซ้อมรบร่วมประจำปีที่มีชื่อเรียกว่า Four Eagle ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนและนับเป็นการซ้อมรบร่วมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและเมื่อในวันนี้เองคือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตอ้างผลงานของตนว่าตนนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการทำให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งโดยได้ประกาศอ้างทางทวิตเตอร์ว่าเรื่องนี้เป็นผลจากการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของตนโดยเมื่อวันพุธทั้งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตัดสินใจเปิดสายด่วนการสนทนาข้ามทวีปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปิดตัวลงตั้งแต่ปี2559และนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือได้เสนอที่จะส่งทีมไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันว่าตัวแทนของทั้งสองเกาหลีนั้นได้สนทนาผ่านทางสายด่วนข้ามพรมแดนนี้เป็นเวลาประมาณ20นาทีครับข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้อีกด้านหนึ่งนะครับอัยการในเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหาใหม่กับนางปักกึนเฮอดีตนางสาวปักกึนเฮอดีตผู้นำของเกาหลีใต้โดยกล่าวหาเธอว่ารับเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์จากหน่วยงานด้านข่าวกรองของประเทศขยับไปที่ปากีสถานนะครับสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ให้แก่กองทัพบกของปากีสถานจนกว่าปากีสถานจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะปราบปรามกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและกลุ่มก่อการร้ายฮักกานีเน็ตเวิร์กแต่โฆษกสตรีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดที่แน่ชัดว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อความช่วยเหลือด้านความมั่นคงประเภทใดและมีจำนวนเท่าใดเมื่อช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีปากีสถานว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายที่ปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานและใช้พื้นดินของปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนพำนักโดยได้ขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือให้กับปากีสถานและกล่าวหาปากีสถานว่านอกจากจะให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายแล้วยังปฏิบัติต่อผู้นำของสหรัฐเหมือนกับเป็นงกคนโง่เขลาด้วยแต่รัฐบาลปากีสถานได้ตำหนิคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์และได้ย้ำยืนยัน ในเรื่องของความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการต่อสู้การก่อการร้ายและสร้างเสถียรภาพในอัฟกานิสถานผู้นำของปากีสถานยืนยันว่าสหรัฐนั้นพยายามหาแพะรับบาปหรือกล่าวโทษปากีสถานสำหรับความล้มเหลวของตนในการดำเนินการสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถานครับขยับไปที่อิหร่านนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีดูเหมือนว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจะชะลอความรุนแรงลงในขณะที่ผู้นำรัฐบาลของอิหร่านกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการพยายามปรับปรุงสภาพการทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดการประท้วงในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตไป21คนนายพลอับดุลราฮิมมูซาวีนผู้บัญชาการกองทัพบกของอิหร่านได้กล่าวขอบคุณกองกำลังด้านความมั่นคงที่ได้สามารถในเรื่องที่สามารถที่จะปราบปรามการต่อต้านรัฐบาลและความกระด้างกระเดื่องที่เกิดขึ้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านกล่าวว่าทั่วประเทศนั้นมีผู้คนเพียง 42,000 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลโทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้รายงานแพร่ภาพเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนจำนวนมากที่ชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลใน10เมืองของอิหร่านซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นการชุมนุมที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านเพื่อแสดงพลังต่อต้านกลุ่มผู้ที่ประท้วงต่อต้านความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับในวันนี้ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามหาทางยับยั้งการเผยแพร่หนังสือเล่มใหม่ซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้าที่พูดถึงความวุ่นวายในการทำงานในช่วงปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์โดยมีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษายุทธศาสตร์คนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ด้วยโดยทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่เข้าข่ายใส่ร้ายและหมิ่นประมาทประธานาธิบดีทรัมป์สตีฟเพอร์เมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายชาลส์ฮาร์เดอร์ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายไปยังนายไมเคิลวอลฟ์ผู้เขียนและบริษัทเฮนรี่โฮลต์แอนด์โคผู้จัดพิมพ์หนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อให้ระงับแผนการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวในสัปดาห์หน้าโดยผู้เขียนระบุว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนระหว่างช่วงที่ทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้รวมทั้งส่วนที่มีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนันอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบนะครับทนายความฮาร์เดอร์บอกว่าตนกำลังตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวและได้ส่งจดหมายไปยังนายแบนนอนให้หยุดใส่ร้ายป้ายสีประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวด้วยนะครับหนึ่งในคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือส่วนที่เขากล่าวว่าการที่บุตรชายและบุตรเขยรวมทั้งผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์คือนายพอลแมนาฟอร์ตพบปากกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้งกำลังเข้มข้นนั้นเป็นการขายชาติและทรยศต่อประเทศนะครับโดยทางรัสเซียได้รับปากกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของคู่แข่งของทรัมป์ในขณะนั้นคือนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนายแบนนอนยังบอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จะไม่สามารถแบกรับความกดดันได้จากการถูกสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อความที่ตัดทอนมาจากหนังสือเมื่อวานนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำแถลงว่าสตีฟแบนนอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนและเมื่อเขาถูกไล่ออกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังเสียสติไปแล้วด้วยผู้ ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตอนที่ทำงานในทำเนียบขาวแบนนอนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งยังปล่อยข้อมูลผิดๆให้สื่อมวลชนเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าตนเองนั้นมีความสำคัญหลังจากออกจากทำเนียบขาวนายแบนนอนได้ทำงานสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ห่างๆโดยเมื่อคืนวานนี้นายแบนนอนยังได้กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนดีและว่าตนยังสนับสนุนผู้นำสหรัฐตลอดเวลานะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์โกรธเกลี้ยวและชิงชังต่อคำพูดของนายแบนนอนและว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการไม่มีมูลความจริงและอาศัยเพียงข่าวลือโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าคำกล่าวหาในหนังสือที่ว่าบุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์ขายชาตินั้นเป็นเรื่องเหลวไหลและข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ล้วนมาจากคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจหน้าที่ในทำเนียบขาวถึงกระนั้นโฆษกแซนเดอร์สยอมรับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือนายไมเคิลวอลฟ์นั้นเคยได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายสิบคนจริงหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งแล้วนะครับเวลานี้กรณีความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียกำลังถูกสอบสวนโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการสอบสวนนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนายเดวิดโคเฮนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐชี้ว่าการที่นายแบนนอนกล้าออกมาประกาศความแตกหักกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสาธารณชนทำให้เชื่อว่าเขาอาจให้ข้อมูลสำคัญกับคณะผู้สืบสวนไปแล้วซึ่งนั่นจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับและนอกจากเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังถูกตรวจสอบกรณีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้หลายรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่รัฐเมนลงไปถึงรัฐฟลอริดาตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของคลื่นความอากาศหนาวจัดนะครับและพายุหิมะลูกใหญ่ซึ่งมีชื่อซึ่งเรียกบรรดานักพยากรณ์อากาศเรียกกันว่าระเบิดพายุไซโคลนโดยคาดว่ามีผู้คนถึงราว40ล้านคนตามแนวรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐจะได้ผลกระทบจากอากาศที่หนาวจัดและพายุหิมะลูกใหญ่ที่ว่านี้คาดกันว่าจะมีหิมะที่ตกสูงถึงราว20เซนติเมตรในหลายเมืองทางตะวันออกของสหรัฐอย่างเช่นที่นครบอสตันและที่นครนิวยอร์กเป็นต้นโดยคาดกันว่าจะมีลมที่พัดแรงในช่วงสุดสัปดาห์และอาจจะทำให้มีไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่มีการเปรียบเทียบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้บางพื้นที่ทางด้านตะวันออกของสหรัฐนั้นอาจจะมีอุณหภูมิติดลบถึงราว20องศาเซลเซียสซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่เทียบได้กับอุณหภูมิบนดาวอังคารเลยทีเดียวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. ข่าวใหญ่ในวงการตลาดหุ้นวันนี้คือดัชนีดาวโจนส์ฝ่าด่านแนวต้าน 25,000 จุดได้นับเป็นครั้งแรกโดยดาวโจนส์วันนี้ทะยานขึ้น152จุดปิดที่ 25,000 กับ75 Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดวันนี้ปิดที่ 7,078 ส่วน Standard & Poor's สูงขึ้น11จุดเช่นกันปิดที่ 2,724คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องของดัชนีดาวโจนส์รวมทั้งรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐหรือดาวโจนส์ Industrial Average นั้นไต่ทะลุแนวต้าน 25,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่ามกลางแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่ข่าวดีทางเศรษฐกิจก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตแสดงความยินดีกับสถิติใหม่ของดัชนีดาวโจนส์และบอกด้วยว่ารัฐบาลอเมริกันจะเดินหน้าลดทอนกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นเพื่อทำให้เอกชนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีดาวโจนส์ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่30แห่งเช่น Microsoft และ Boeing ปิดบวก 152.42 จุดมาอยู่ที่25,000 กับอีก75และ 13จุดนะครับสำหรับดัชนี S&P ซึ่งสะท้อนราคาหุ้น500บริษัทปิดบวกเกือบ11จุดมาอยู่ที่ 2,723.99 จุดและ Nasdaq ที่เป็นตลาดหุ้นไฮเทคนั้นปิดเพิ่มขึ้น 12.38 จุดมาอยู่ที่ 7,000 กับอีก 71.91 นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี BlackBerry และไปตูผู้ให้บริการ Search ออนไลน์ของจีนลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยียนตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับข่าวดีนี้ทำให้หุ้นของ BlackBerry ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเมืองโตรอนโตของแคนาดาดีดตัวขึ้น 13% มาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีครับความตกลงดังกล่าวจะคล้ายกับความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆเช่น Qualcomm, Denso และ Aptive ที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานพาหนะโดยไม่อาศัยมนุษย์ควบคุมผ่านการทำงานของซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry นะครับภายใต้ความตกลงกับไบตูซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry จะถูกใช้กับระบบ Apollo ที่ไบตูเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนักวิเคราะห์ทอดคอปแลนด์จาก CIBC Capital Market บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความร่วมมือนี้เปิดโอกาสสู่ระดับโลกและเป็นข่าวดีมากต่อบริษัท BlackBerry นะครับในช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ซอฟต์แวร์ QNX ถูกใช้สำหรับการควบคุมระบบข้อมูลฟังเพลงและดูเนื้อหาบนคอนโซลของรถยนต์แต่ไม่นานนี้BlackBerry พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ QNX สามารถควบคุมชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยที่สำคัญด้วยในเวลาเดียวกันระบบ Apollo ที่เป็นของไบตูเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทมีความร่วมมือที่จะใช้กับรถยนต์ของค่าย Ford Motor Hyundai และรถของจีนอีกหลายยี่ห้อนะครับข้ามาที่ออสเตรเลียกันบ้างครับออสเตรเลียนั้นประกาศว่าจะออกกฎหมายรองรับการส่งออกกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งกัญชาออกขายในต่างประเทศได้นะครับรัฐบาลกรุงแคนเบราออกแผนดังกล่าวขณะที่ตลาดของธุรกิจขายกัญชาทั่วโลกนั้นมีมูลค่าราว 55,000 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอิสราเอลแห่งมหาวิทยาลัยเบนเกอเรียนพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนมูลไก่ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับอาจารย์อามิดกรอสกล่าวว่าการให้ความร้อนต่อมูลไก่ที่ระดับ250องศาเซลเซียสในอุปกรณ์ที่คล้ายกับหม้ออัดความดันนั้นสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนี้ให้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ทดแทนพลังงานจากถ่านหินได้นะครับก็บอกเสริมว่าหากในอนาคตสามารถเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีลักษณะเดียวกันการพัฒนานี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการกำจัดของเสียครั้งสำคัญครับซึ่งในที่สุดแล้วก็จะยิ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานการค้นพบจุดอ่อนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ใช้คอมพิวเตอร์ชิปของ Intel, AMD และ ARM ครับนักวิจัยในโครงการของบริษัท Google พบความบกพร่องในการทำงานของคอมพิวเตอร์ชิปของหลายบริษัทที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือซึ่งปัญหาดังกล่าวเปิดช่องให้นักจารกรรมเจาะล้วงข้อมูลสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รวมทั้งพาสเวิร์ดของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายชนิดได้นะครับรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเปิดเผยถึงช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นจุดอ่อนให้นักจารกรรมข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่มีชิปของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Intel, Advanced Micro Devices Inc. หรือ AMD และ ARM Holdings ครับ CEO ของบริษัท Intel นาย Brian Kasanich ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆต่างจะได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับบริษัท Intel และ AMD กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบระบบป้องกันแต่ผู้บริโภคนั้นต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นปัญหาดังกล่าวถูกตรวจพบโดยนักวิจัยที่ทำงานกับโครงการ Google Project Zero ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีหลายประเทศนะครับช่องโหว่ที่ถูกตรวจพบมี2ประเภทด้วยกันจุดบกพร่องแรกเรียกว่า Meltdown ซึ่งส่งผลต่อชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัท Intel และสามารถเปิดช่องให้แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผู้ใช้รวมถึงรหัสผ่านที่สำคัญได้จุดบกพร่องที่2เรียกว่า Spectre ที่กระทบต่อชิปของบริษัท AMD และ ARM โดยความผิดปกตินี้ช่วยให้แฮกเกอร์สามารถลวงซอฟต์แวร์และทำให้ซอฟต์แวร์ยอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้นะครับนักวิจัยที่ค้นพบจุดอ่อนทั้ง2ประเภทกล่าวว่าบริษัท Apple และ Microsoft ที่ใช้ชิปของบริษัทที่รับผลกระทบเตรียมวิธีอุดช่องโหว่ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับจุดบกพร่องที่เรียกว่า Meltdown อย่างไรก็ตามตัวแทนของบริษัท Microsoft ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้และ Apple ก็ยังไม่ตอบการขอรับข้อมูลเพิ่มจากสำนักข่าวรอยเตอร์สครับแดเนียลกราสหนึ่งในนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกราส University of Technology ที่มีส่วนช่วยตรวจพบปัญหาเมลต์ดาวกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้นะครับก็บอกว่าเมลต์ดาวนั้นเป็นความบกพร่องที่ร้ายแรงกว่าในระยะสั้นแต่มีทางแก้ที่ค่อนข้างง่ายหากเทียบกับสเปกเตอร์แต่สเปกเตอร์นั้นสร้างปัญหาในวงกว้างที่จะสร้างความปั่นป่วนในระยะยาวได้และทางแก้ไขเพื่อปิดจุดอ่อนนั้นทำได้ยากกว่าเมลต์ดาวน์นะครับโฆษกของบริษัท ARM ที่ได้รับผลกระทบนายฟิลฮิลส์กล่าวว่าทางบริษัทได้แบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีปิดช่องโหว่กับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายนะครับด้านบริษัท AMD ระบุว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอุดช่องโหว่ให้กับปัญหาของชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทแล้วและบริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ AMD มีความเสี่ยงน้อยมากหรือแทบไม่มีความเสี่ยงต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ Google นั้นกล่าวว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidที่อัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยครั้งล่าสุดจะได้รับการอุดช่องโหว่จากปัญหาครั้งนี้และผู้ใช้ Gmail ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าลูกค้าโปรแกรม Chrome อุปกรณ์ Chromebook และ Google Cloud นั้นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยสำคัญในวงการโทรคมนาคมและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะศึกเทนนิสชิงโลกประเภททีมผสมรายการ Hopman Cup 2018ที่ Perth Arena กรุงเพิร์ธประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้เป็นการแข่งนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม B ไฮไลท์ like เป็นการพบกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกาคู่แรกชายเดี่ยวโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ2โลกจากสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับแจ็คซ็อกมือ8โลกเล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนโชว์นะคะแต่เป็นเฟเด็กซ์ที่นิ่งกว่าเอาชนะไปได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ5สวิสนํา 1-0คู่2เบลินดาเบนชิตมือ74โลกตัวแทนจากสวิสพบกับโคโคแวนเดเวมือ10โลกเป็นสวิสค่ะที่ชนะ2เซตรวดเหมือนกันแล้วก็แข่งคู่ผสมก็เป็นสวิสชนะจับคู่กันนะคะแจ็คซ็อกกับแวนเดเวแล้วก็เฟเดเรอร์กับเบนชิตนะคะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะเก็บชัยได้ทั้ง3แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะจากกลุ่ม A ซึ่งจะแข่งกันในวันนี้นะคะว่าจะเป็นใครที่จะได้เข้ารอบไปเจอกันค่ะ ็นนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะ